ASV, Vācija, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna bija tās lielvaras, starp kurām pirms 3 gadiem tika noslēgta šī vienošanās ar Irānu, taču tagad pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmuma izstāties ir apdraudēta visa vienošanās, jo Irāna mājās saskars aizvien pieaugošo spiedienu no konservatīvo politiķu puses, kur uzskata, ka ASV un Rietumiem nevajadzēja uzticēties jau no paša sākuma. Irāns ārlietu ministrs Mohamads Džavads Zarifs vēl pirms vizītes uz Ķīnu asi kritizēja Trumpa lēmumu uzsverot, ka ASV administrācija ir uzgriezusi muguru visai starptautiskajai sabiedrībai, jo šī kodolvienošanās tika uzskatīta par diplomātijas uzvaru. Zarifs, kā arī citas Irānas amatpersonas, ir norādījušas, ka bez Eiropas Savienības garantijām, kā tirzniecība ar Teherānu tiks turpināta, situācija var eskalēties un Irāna varētu atsākt urāna bagātināšanu lielākos mērogos, kādos tas tika attīstīts pirms šīs vienošanās noslēgšanas. Tiesa gan vienlaikus, lai arī Teherāna un tās politiķi kritizē un sola atsākt kodolprogrammas attīstīšanu rūpnieciskos apmēros, Irānas prezidents Hassans Rohani un ārlietu ministrs uzsvēruši, ka tiekot nodrošinātām Irāņu tautas interesēm, līdzšinējā Irānas kodolvienošanās ievērošana tiks turpināta. Un ar šādu nostāju Irānas ārlietu ministrs ieradās šodien Pekinā, kur viņš tikās ar Ķīnas ārlietu ministru Vanu Jī. Zarifs norādīja, ka Irānas un Ķīnas attiecības bijušas labas arī pirms šīs kodolvienošanās, kā arī abas puses bijušas svarīgi ekonomiskie sadarbības partneri, tādēļ cerot arī uz tikpat labām turpmākajām attiecībām. Irānas ārlietu ministrs piebilda, ka vizītes mērķis Ķīnā un pēc tam Maskavā un Briselē ir, lai saprastu, kāda kodolvienošanās būs pēc ASV izstāšanās. Savukārt, Ķīnas ārlietu ministrs pēc tikšanās ar Zarifu pauda pārliecību, ka Irānai ar šo vizīti izdosies iegūt arī pārējo lielvaru palīdzību, lai Irānas tautas intereses tiktu ņemtas vērā, kā arī, lai reģionā pastāvētu miers un stabilitāte. Turpretī rietumu diplomāti uzsvēruši, ka nav prognozējums, kā ASV lēmums izstāties no Irānas kodolvienošanās ietekmēs līdz šim panākto progresu saistībā ar Teherānas kodolambīciju ierobežošanu. Diplomāti norādījuši, ka viss būs atkarīgs no tikšanās ar Eiropas Savienības lielvarām, kuras 2015. Gadā parakstīja šo vienošanos. Rietumu pārstāvi uzsvēra, ja Vācijai, Lielbritānijai un Francijai nāksies piekāpties Irānai, tad viss panāktais progress būs zūdis. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.